Mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Tikėjimo vartai, tai katechezių ciklas skirtas labiau pažinti ir tinkamai švęsti atgailos sakramentą. Šioje tikėjimo vartų kelionėje esu draugė su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas. Jeigu jums klausant laidas kyla kokių nors klausimų, jūs galite rašyti į Marijos radijo redakciją adresu redakcija@marijosradijas.lt arba siųsti SMS žinutes telefonu +370 650 49 107. Baigus šį laidų ciklą, skirsime keletą laidų atsakyti į jūsų klausimus. Šią laidą skirsime konfesarijaus arba nuodėmklausio tarnystei. Kartu pabandysime pažvelgti, aptarti, kokia yra ši tarnystė, kaip kunigas konfesarijus ją vykdo. Reikia pirmiausiai pasakyti, jog viešpats Jėzus mirtimi ant kryžiaus ir prisikėlimu sutaikė mūsų Dievu, mums skirdamas savo prisikėlimu dalyvavimą dieviškame gyvenime. Tačiau, kaip ankstesnėse laidose esame aptarę, Edene įvyko tai, kas sužeidė mūsų žmogišką prigimtį. Piktasis sugundė žmogų pasirinkti egzistenciją, gyvenimą be Dievo. Žmogaus prigimtis tapo sužeista, žmogus atsiskyrė nuo Dievo, ir tik Dievo begalinė meilė, Jėzus, Dievo sūnus, tapė žmogumi, mirtimi ant kryžiaus, mums sugražino Dievo įsūnystę, mums sugražino vėl būti išgelbėtiems galimybę, mums atvėrė begalinę Dievo meilę. Ir Dievas trokšta kiekvieno žmogaus amžinojo gyvenimo, nes Dievas sukūrė mus, kad pasidalintų su mumis amžinojų gyvenimu. Tai begalinė Dievo dovana, Dievo meilės dovana. Dar suprantant tai, kad šito nusigrėžimo nuo Dievo pasekoje mes tapome mirtingi. Ir piktojo pastangos sugundyti žmogų, jį prikaustyti tik prie šito gyvenimo siekių, kurie žmogų ne tik nuvilia, bet jie ir pasibaigia. Ir atitraukti žmogų be Dievo, kad ir amžinasis gyvenimas, ne tik šis, būtų be Dievo. Tai didžiausias praradimas, tai didžiausia nelaimė, kokia tik galėtų atsitikti. Todėl Dievo begalinė meilė ir gailestingumas mums paliko šventosios dvasios dėka, kaip pasakoja Evangelija, dovana, Dievo gailestingumo dovana šventąją dvasią, kuri per bažnyčios tarnystę nusidėjusiam žmogui sugražinama draugystė su Dievu. Sunkia nuodėme, žmogus nusigrėžia nuo Dievo, pasirenka gyvenimą be Dievo, kuris apsunkina, atima džiaugsmą ir prasmę šito gyvenimo ir neveda į tą draugystę, kuri pirmiausia šitame gyvenime su Dievu žmogui skirta. Tokiu būdu bažnyčioje susiformavo liturgija atgailos sakramento, kuri per šį sakramentą viešpats teikia atleidimą ir kunigo tarnystės dėka žmogus yra sutaikomas su Dievu ir su bažnyčia. Žmogui vėl sugražinama Dievo vaikų malonė, Dievo vaiko būklė, tiek padedanti toliau formuoti savo kelionę su pačiu Dievu, tiek ją tęsti kartu su tikinčiųjų bendruomenė, kurios nariu jis per krikšto sakramentą tapo. Tai tas pirmasis atgailos arba susitaikinimo sakramentas yra krikštas, o atgailos sakramentas, kada žmogus po krikšto sunkiai nusidėjęs, vėl yra sutaikomas su Dievu. Kunigas yra tas, kuris vykdo Dievo gailestingumo tarnystę. Šita tarnystė yra labai svarbi, labai reikalinga ir labai labai atsakinga. Vykdydama šitą tarnystę, kunigas vykdo ją kaip Dievo gailestingumo tarnystė. Taigi ne jo paties, bet bažnyčios jam suteikta ir patikėta misija. Priėmęs kunigo šventimus, bažnyčios jis yra įgaliojamas ir siunčiamas viešpaties vardu atleisti nuodėmes. Kunigas šitą tarnystę vykdo Jėzaus pavyzdžiu, vadovaudamasis Evangelija, visų dieviškojo apreiškimu ir bažnyčios mokymu. Tai nėra kunigo privati nuosavybės sakramentas, kad ją vykdytų taip, kaip nori, kaip atrodo, bet taip, kaip šį sakramentą jam yra pavedusi bažnyčia. Tie broliai seserys, kurie ateina atlikti išpažinti, kunigu yra broliai ir seserys. Jis negali jaustis kokiu nors būdu už juos pranašesnis, kažkoks kitoks, išskirtinis, bet jie yra jo broliai seserys ir kokia didelė Dievo dovana jam kaip kunigui suteikta, kokia didelė Dievo malonė tarnauti jiems, kad jie galėtų susitaikyti su Dievu. Va būtent šitoje perspektyvoje kunigas suvokia savo tarnystę, kokia didelė Dievo malonė, kad viešpats jam, taip pat silpnam žmogui, patikėjo šitą sutaikinimo tarnystę. Už šitą tarnystę kunigas turi Dievui būti dėkingas, šitą tarnystę labai vertinti, labai branginti ir ją priimti su didelė atsakomybė, kaip tarnystę broliams ir seserims. Labai svarbu, kad konfesarius, taigi nuodėmklausys, pats turėtų gerą, gilę jo kaip penitento patirtį, kad pats reguliariai atliktų išpažintį ir šitas sakramentas stiprintų jo malonę tarnauti Dievui ir žmonėms. Konfesarius, būdamas kartu penitentu, mokosi pažinti begalinį Dievo gailestingumą, mokosi pažinti labiau Jėzų, kad tokiu būdu jį labiau galėtų atskleisti tiems broliams ir seserims, kurie ieško Jėzaus, kurie sugrįžta pas Jėzų, kad kartu ir per savo patirtį parodytų susitikimo su viešpačiu džiaugsmą, apreikštų jį. Iš tikrųjų, Dievo malonė vykdant kunigui konfesariaus tarnystę yra kertinė, esminė. Ji yra labai svarbi drauge su visomis teologinėmis žiniomis, kurios yra įgytos pirmiausiai studijuojant teologiją, o taip pat atnaujinant savo žinias, nes pasaulis, kuriame gyvename, keičiasi. Ateina tikintieji, kurie gyvenime susiduria su savo laikmečio sunkumais. Yra labai svarbu konfesariui taip pat plėsti savo žinias ne tik teologijos srityje, bet taip pat pažinti, suprasti žmogų, pasaulį, kuriame žmogus gyvena, turėti taip pat psichologijos ir kitų mokslų žinių, taip pat turėti kartu tos patirties, kartu įgyjant žinias, bendradarbiaujant su tais žmonėmis, kurie, pavyzdžiui, dirba šeimos centre, kurie teikia konkrečias konsultacijas krizinio nėštumo programuose, kurie kartu sprendžia, padeda suprasti ir kartu konsultuoja šeimas, kurie kartu turi sielovadines programas drauge su jaunais žmonėmis, kurie kartu tarnauja kaip kapelionai ligoninėse, tarnauja slaugos įvairiose įstaigose, kad kartu iš tikrųjų pažintų pasaulį, žmogų įvairiose gyvenimo aplinkybėse ir pats turėtų patirties. Kunigui labai taip pat svarbi yra visa jo parapijos sielovada. Visa tai, koks dėmesys yra skiriamas sielovados visumai parapijoje, kartu jam vykdant ganytojo tarnystę, tarnaujant Dievui ir žmonėms, bendraujant su parapiečiais, kuriant kartu parapijoje bendruomeniškumo santykius, kalbant kartu su įvairių sričių specialistais, rengiant sielovadinės programas. Taigi labai svarbu taip pat konfesarijui kunigiškas uolumas, pasišventimas, malda. Labai svarbu, kad tikintieji klausykloje matytų jų laukiantį konfesarijų. Kad ne tikintieji lauktų, bet kunigas lauktų tikinčių žmonių. Žinoma, gali būti įvairių aplinkybių, sakykime, kunigas turi kelias aptarnaujamas parapijas, kur sekmadienį atvažiuoja iš vienos parapijos į kitą, kur tiesiog nėra daug galimybių ir laiko anksčiau ateiti į klausyklą, tačiau reikalinga tokiu būdu skirstyti sielovadinius prioritetus, kad tikintieji turėtų galimybę atlikti atgailos sakramento. Kunigas turi anksčiau prieš šventąsias mišes nueiti į klausyklą, net jeigu ir tikinčiųjų bažnyčioje atrodo nėra, arba jie tik tai renkasi šventosioms mišioms. Yra labai gera proga klausykloje kartu melstis už tuos žmonės, kurie ateis iš pažinties, už tuos, kurie galbūt abejoja, arba kiek daug yra tokių patirčių, kada tikintieji, būdami bažnyčioje, abejoja, ar atlikti išpažinti, ar atidėti, bet mato, kad kunigas yra, kad yra galimybė, kad šiuo metu nėra kitų penitentų, kad kunigas tiesiog laukia, meldžiasi, kad jo malda yra veiksminga, o taip pat melstis už tuos žmonės, kurie šiuo metu yra neapsisprendė ateiti išpažinties, kurie išpažinti atidėlioja, kurie ją yra nukėlę iki kažkokio tolimo kito laiko. Taigi visas tas svarbus laikas, kurį galima skirti maldai. Šitą tarnystę kunigas turi vykdyti su pasišventimu, suprantant, kokia yra didelė Dievo malonė jam suteikta vykdyti Dievo gailestingumo tarnystę. Tiesiog galėtume pasakyti, žmogų gelbėti iš piktojo, atverti dangų, tai jis turi priimti kaip tarnystę, paties Dievo suteikta, viešpaties teikiama visiems žmonėms. Kunigui konfesarijui taip pat reikia ir daug meilės, ganytojiškos ir kantrybės. Šita tarnystė tikrai yra sunki. Ir naudodamas šitą progą noriu padėkoti visiems broliams kunigams, kurie pasišventusiai šį sakramentą švenčia, negalėdami laiko, skirdami laiko tiek, kiek žmogui reikia, uoliai įsigilindami su pagarba, su meile ganytojiška, su kantrybe šį sakramentą švesdami. Šis sakramento šventimas reikalauja iš kunigo kartu daug kantrybės. Žmonės yra labai įvairūs. Tikrai kunigas turi turėti nuostatą tokią, kokią turi Jėzus. Jėzus kalbėjo apie Dievo meilę, kalbėjo apie Dievo karalystę visiems žmonėms. Tarp jų buvo žmonių įvairių, kurie sekė Jėzų. Žmonės, kurie jie paliko, kaip Evangelija sako, ir daugiau nebevaikščiojo. Taigi žmonės yra įvairūs. Kunigas taip pat negali galvoti, kad visi penitentai yra baigę katalikų teologijos fakultetą, studijavę teologiją, įgyję bakalauro ar magistro laipsnį. Žmonės ateina į savo kasdienybės, kartu su savo žmogišku supratimu, su tikėjimo skirtinga patirtimi, su įvairia emocinė būsena, su įvairiu pasirengimu, motivacija. Kartais, kalbant iš praktinės pusės, žmonės, lyg tai ateina susitaikyti su Dievu, tačiau kartais jų supratimas apie atgailos sakramentą yra paviršutiniškas. Kunigui labai yra sunku, kada girdi, jog penitentas yra visiškai nepasiruošęs atlikti išpažintį. Pavyzdžiui, atėjęs išpažinties po metų ar kelių, sako, šiaip atėjau atlikti išpažintį, nieko blogo nedarau, gyvenu kaip visi, jeigu ten kartais su bendradarbiais ten susipykau, susikeikiau, gal ten kažkokį žodį negerą žmonai pasakiau, daugiau nuodėmių neatsimenu. Nu, nežinau, ką tokia išpažintis galėtų sakyti, ką jie reikš, kokia jinai jos prasmė. Tai tikrai turbūt rodytų dar kitus dalykus, jo ko gero tikėjimo dalykai Dievas žmogui nėra svarbus, yra kažkokiam paraštėjai kontekste, bet ir čia konfesarijus negali susinervinti, negali supykti. Ta žmogus jau atėjo. Kad ir kaip jis supranta, kunigas tikrai su kantrybė turi kalbėti apie jo dvasinę būklę, apie jo santykį su Dievu, apie santykį su žmonėmis. Ką jisai pasakė, tai nieko nepasako ir nieko neatspindi. Vienaip ar kitaip turi paskatinti žmogų pamatyti tą Dievo rūpestį, tą Dievo gerumą, jo gyvenimo vertę. Dievas žmogumi rūpinasi daug labiau negu pat žmogus savimi. Dievui rūpi jo dabartinis pirmiausiai gyvenimas, nes tai, ką tas žmogus pasakė, neatspindi, kaip jis iš tikrųjų viduje jaučiasi, kokie santykiai jo tarpusavį ypatingai šeimoje su artimais žmonėmis, ar kiti gyvenantys žmonės kartu jaučiasi laimingi, ar jo elgesys net neša kitiems žmonėms skausmo. Ką jis galėtų padaryti? Žmogui iš tikrųjų reikia, galėtume pasakyti, na, maldos, tos malonės dėka, pamatyti, kaip yra svarbus jo gyvenimas. Gerai, kad žmogus atėjo. Gal tai gali būti šita, kad ir, na, va, tarsi išpažintis, nežinau, kaip ją kitaip pavadin būtų, padrasinimas, paskatinimas. Ir žinoma, jeigu yra galimybė su penitentu pasikalbėjus giliau, truputį giliau pažvelgus, suteikti išrišimą ir paskatinti, ateiti švęsti sekmadienį, nes nuo to viskas ir prasideda. Ateiti dažniau iš pažinties, pamatyti tą begalinį Dievo rūpestį. Ir čia tikrai iš tikrųjų labai yra svarbu, kad atėjusio žmogaus, net jeigu jis ir labai nepasiruošęs yra, jo neatstumti. Taip pat eilė žmonių reikia atsiminti, yra skirtingų žmonių, kurie bijo atlikti išpažinti. Ir kunigas konfesarius negali jokių būdų žmogaus barti, negali įskaudinti, negali kokiu būdu pažeminti. Net ir buvo sunkios nuodėmės jų, tai kas įvyko, jau nepakeisi. Tačiau gali pasikeisti ateitis. Žinoma, penitentas, jeigu buvo padarytos tokios nuodėmės, kuriomis kitam žmogui ar žmonėms padaryta žala, žmogus apšmeištas, padaryta skriauda, privalo atitaisyti. Ir konfesarius tą restituciją vadinamą privalo priminti. Tačiau visuomet turi žvelgti į ateitį, į būsimą gyvenimą, būsimo penitento ateitį, kaip ir kokiu būdu šitų nuodėmių penitentas turi vengti. Žinoma, kada na, penitento požiūris į pačią išpažintį yra tikrai nepakankamas arba net sakyčiau atmestinas, tuomet su penitentu tikrai reikia pasikalbėti apie tikėjimą, apie krikščionišką gyvenimą. Ir ko gero labiausiai reikia kreipti dėmesį ne į priekaištus, bet į gilaus religinio tikėjimo svarbą. Konfesarius negali tikėtis staigaus pasikeitimo. Pavyzdžiui, jeigu žmogus na, įpratęs nedalyvauti sekmadienį šventose mišiose, na, nereikia galvoti, kad jau nuo ateinančio sekmadienio jis kas sekmadienį dalyvau šventose mišiose. Įpročiai labai stipriai įtakoja žmogaus elgesį. Tuomet vis tiek reikalinga priminti, reikalinga skatinti, nenuleisti rankų. Ir mes matome tikrai Evangelijoje Jėzaus uolumą, Jėzaus rūpestį, kuris yra paliktas mums, jeigu žmogus atėjo iš pažinties, tai yra galimybė žmogui sugrįžti prie Dievo. Tai yra kartu galimybė pakreipti link prasmingesnio tikėjimo, link prasmingo santykio su Dievu. Kunigas klausykloje tikrai turi turėti daug kantrybės, būti visada geranorišku, visuomet pasirengusiu patarnauti, turi turėti daug nuolankumo, tikro nuolankumo. Tai reiškia atvirumo Dievo maloniai ir tiesai. Kunigas konfesarius turi pasakyti tiesą apie pavyzdžiui penitento dvasinę būklę, bet pasakyti ją su meile. Pasakyti tiesą su ganytojiška meile, su kantrybe, kad penitentas tikrai jaustų, kaip konfesariui rūpi penitento santykis su Dievu, kad penitentą konfesarius prima neformaliai, ne tik, kad išklauso jo išpažintį ir taria vieną kitą padrasinantį ir nukreipiantį žodį, bet kad iš tikrųjų penitentas konfesariui jo santykis su Dievu rūpi. Konfesarius turi mokėti klausytis. Klausytis yra didelis menas.
Jūs girdite Marijos radiją.
Jeigu nėra, na, tokios esminės priežasties, konfesarius negali penitento pertraukti. Penitentas išpažįsta nuodėmes, pasako tai, ką jis norėjo pasakyti, taip kaip supranta, taip kaip jam atrodo, leisti žmogui įsikalbėti. Nebent būtų tokie atvejai, kartais būna tokių penitentų, kurie kalba visiškai, na, apie dalykus, kurie yra nesusiję su jo dvasiniu gyvenimu, kalba apie kažkurios dalykus, kurie yra kažkokie tai gretutiniai, nesusiję nei su išpažintimi, nei su jo moraliniu elgesiu, nei su tikėjimu. Ir kada konfesarius priminęs, kad sugrįžkime prie atgailos sakramento dalykų, prie nuodėmių arba kitų dalykų, jeigu penitentas ir toliau kalba apie tokius kontekstinius, paraštinius dalykus, kurie nesusiję niekaip su išpažintimi, tuomet konfesarius gali kalbą nutraukti ir tuomet skirti dėmesį pačiam atgailos sakramentui. Kada penitentas baigia kalbėti, konfesarius iš tikrųjų kreipia dėmesį pirmiausiai į tai, ką penitentas išpažino. Ne tik jo nuodėmes, bet jeigu įmanoma įskaityti ir tarp eilučių perskaityti ir tą motivaciją, tas priežastis, aplinkybės, kurios gali padėti suprasti penitento pasirinkimus ir motyvus. Gali kartu kalbėti apie tas išeitis, kuriuo keliu penitentas galėtų toliau kreipti savo tikėjimo kelionę, santykį su Dievu. Gali kai kurie pateikti būti klausimai, kurie padėtų konfesariui labiau situaciją suprasti. Tačiau noriu atkreipti dėmesį, pagal bažnyčios mokymą, griežta žodžio prasme, konfesarius gali klausti. Pirma, kad penitentas patikslintų nuodėmės rūšį, kokios tai rūšies yra nuodėmė, kitaip sakant, kokia tai nuodėmė, jeigu penitentas ją išpažino neaiškiai arba kažkokiu tai būdu aptakiai. Arba patikslinti tos nuodėmės kažkokį tai dedamąjį elementą, kad būtų konfesariui aišku, kokia tai nuodėmė. Tai pirma. Ir antra, jeigu tai yra sunkios nuodėmės, įvardinti, kaip dažnai tokia nuodėmė buvo padaryta, arba kiek kartų, arba apytiksliai. Taigi konfesarius turi pareigą paklausti dviejų dalykų. Jeigu neaiškiai išpažinta, arba netiksliai išpažinta, arba iš viso neišpažinta, kokia to sunkios nuodėmės rūšis ir kaip dažnai arba kiek kartų ta sunki nuodėmė padaryta. Visi kiti klausimai, jie gali būti atsižvelgiant į aplinkybės, tačiau atkreipiama dėmesys bažnyčios mokyme, jog tie klausimai turi būti taktiški, diskretiški ir tik tai, kas reikalinga nuodėmės ir dvasinės būklės supratimui. Tik tai. ką penitentas nori pats pasakoti ir praplėsti, tiek nuodėmių išpažinimą, tiek aplinkybių nupasakojimą, jo reikalas. Konfesarijos klausimai yra nukreipiami, jeigu nėra kažkokių kitų tokių dedamųjų aplinkybių, tik į mano minėtus dalykus. Kartais tikintieji iš konfesarijaus tikisi tokių sprendimų, tokių atsakymų, kurie pakeistų būklę, pakeistų būseną, situaciją. Na, visiems reikia gerai suprasti, jog didelė dalis mūsų gyvenime pokyčių vyksta lėtai, jeigu yra įsisenėję tarpusavio žmonių šeimoje, pavyzdžiui, santykiai, patirtos kažkokios vaikystėje traumos, susiformavę kokie kompleksai arba na, kažkokios tai psichologinės problemos arba juo labiau psichosomatiniai susirgimai, tai na, tikrai konfesarijaus duotas atsakymas, na, tokiu vienu atsakymu situacijos nepakeis. Gali būti subtilu, kada konfesarius matydamas, jog penitentui reikalinga kitų taip pat specialistų pagalba, kad galėtų rekomenduoti tikrai penitentui ieškoti, pavyzdžiui, kompetentingos, kvalifikuotos psichologinės pagalbos, nes atgailos sakramentas, negalime pamiršti, jo pagrindinis siekis yra susitaikinimas su Dievu, nuodėmių atleidimas, atsigrėžimas į Dievą. Taip, kunigas kaip konfesarius, kaip dvasininkas, kaip teologas, tikrai jam psichologijos žinios būtų didelė kartu pagalba, žmogų geriau pažinti, labiau suprasti, tinkamai patarti, tačiau atgailos sakramento šventimo metu kunigas negali vykdyti psichologinės konsultacijos, tai nėra psichologinė konsultacija arba psichologo tarnystė. Naudotis psichologinėmis žiniomis, jeigu yra reikalinga, suprasti, kaip minėjau, ir patarti svarbu, tačiau tai yra sakramentas. Šalia atgailos sakramento, jeigu kunigas būtų baigęs psichologijos studijas, ir turėtų tam kompetenciją reikiamą, kunigas galėtų taip pat padėti, patardamas kaip psichologas. Tačiau tai tik šalia išpažinties. Atgailos sakramentas yra sakramentas, o psichologinė konsultacija yra konsultacija. Kunigo atsakymai, patarimai, kuriuos kartais pateikė penitentai, tikintieji, na, kartais tie klausimai būna labai vairūs ir liečiantys dvasinį gyvenimą, liečiantys rūpimus klausimus penitentui. Ne visuomet kunigas, negalima to tikėtis, kad būtų pasirengęs duoti atsakymą į visus rūpimus klausimus. Tikrai yra išmintinga, jeigu klausimai kartais gali būti sudėtingi, reikalingi didesnio pasigilinimo, kada konfesarius galėtų penitentui pasakyti, jog šitas klausimas yra daugiasluoksnis, yra sudėtingas, reikalauja įsigilinimo, aš apie tai turėsiu gerai pagalvot, pasieškoti literatūros, pasiskaityt, pasidomėt ir kada kitą kartą jūs ateisite iš pažinties, man priminkite šitą klausimą, aš pasistengsiu į jūsų klausimą duoti atsakymą. Kiti kartais klausimai, į kuriuos norima gauti atsakymą, jie yra iš vienos pusės tarsi ir atsakomi, bet jie yra turintys egzistencinį charakterį. Kunigas konfesarius gali pasakyti, kaip reikia daryti ir ką reikia daryti, tačiau penitentas turi suprasti, kad tai padaryti gali užtrukti laiko, kad tai padaryti gali reikėti ilgų, kantrių pastangų. Na, kaip sakykime, jeigu žmogus nesportuoja, o kitas jo kolega, draugas sportuoja, tai tie krūviai, kurie sportininkui yra tiesiog suprantami ir įprasti, žmogui, kuris pradeda tik tai sportuoti, būtų nepakeliami. Tai čia vėl reikia turėti kantrybės, norėti dėti pastangas, nes tikrai konfesarius nepadarys tų darbų, netliks tai, kas reikalinga, vien tik tai pasiklausius konfesarijos patarimo, penitentas negali galvoti, kad iš karto tai pavyks. Ir dar labai svarbu, net jeigu iš karto to nepavyksta padaryti, nereikia nuleisti rankų. Na, pavyzdžiui, vienas iš tokių labai svarbių mūsų dvasinio augimo priemonių yra malda. Ir jeigu žmogus nėra įpratęs melstis ryte ir vakare, kada konfesarius sako, labai svarbu jūsų dvasiniam augimui yra ryto ir vakaro malda. Kokia malda, kaip jūs manote, būtų tinkamiausia? Ir jeigu žmogus neturi maldos gyvenimo patirties, nus tiesiog nežinos galvos, na, sukalbėti Tėvė mūsų sveika Marija. Bet matot, vienas dalykas yra malda, kitas dalykas kažkaip, na, sakytume, techninis poterių sukalbėjimas. Tai mes čia kalbame apie maldą. Jeigu nepavyktų, na, iš karto taip reguliariai pradėti melstis, reikia nenusiminti, niekada mes negalim nusiminti. Kas nesiseka, tai nereiškia, kad nesiseks. Gali pradžioj nesisekti ir visą laiką turėkim šitą principą. Nenuleisti niekada rankų. Pradėti tiesiog melstis. Ir pamažu, pamažu atsiras maldos patirtis. Žmonės dažnai klausia įvairių patarimų. Ir kunigui tai nėra taip paprasta, nes ne visada pakankamai galima žmogų pažinti. Net jeigu kartais tie klausimai tokie atrodytų jau kasdieniai, sutinkami ne vieno penitento, bet žmogus kiekvienas yra skirtingas pasaulis, jo aplinkybės kitokios. Todėl taip, na, teologija sako, jog kunigas turi būti saikingai patariantis. Jis negali visuomet pasitenkinti tiek savo dvasinio gyvenimo patirtimi, teologinėmis žiniomis. Taip, jeigu klausi ir žinomas atsakymas, dėl kurio bejonių nekyla, kunigas turi patarti, remdamasis dieviškojo preiškimu ir bažnyčios mokymu. Žinoma, ne visuomet lengva kartais atsakyti individualizuotai konkretų klausimą. Mūsų gyvenimas labai yra įvairus, sudėtingas. Todėl bendra yra taisyklė. Geriau mažiau patarti, saikingai patarti, negu klaidingai patarti. Kur iš tikrųjų kunigas, na, nėra tikras, kur reikalinga būtų pasigilinti, pasiskaityti, pagalvot, nereikia skubėti duoti atsakymų. Kaip minėjau, penitentų reikia pasakyti, šitas klausimas yra sudėtingesnis, aš turėčiau pasigilinti, pagalvot geriau, apgalvot, pasiskaityti, kai ateisit kitą kartą, aš pasistengsiu vieną kitą įžvalgą pateikti. Taigi, patarimai turi būti tikrai neskuboti, išmintingi, saikingi ir ne visuomet vien tik tai pasitikint savo dvasinio gyvenimo patirtimi, nes penitentas yra skirtingas, jo kelionė tikėjimo yra kitokia. Atgailos sakramente kunigo tarnystė taip pat turi apimti bet kokį penitentą. Kaip minėjau, gali ateiti penitentai, kurie yra, na, beveik nepasiruošę. Ateina kartais prie klausyklos žmogus, galvoja, na, ką čia pasakyti, vieną kitą dalyką, va taip kažkaip pasako, jauti, kad žmogus yra visiškai nepasiruošęs. Kunigas turėtų tikrai paskatinti pasiruošti, o dabar jau, kadangi žmogus atėjo, tai reikia tam žmogui šiuo metu padėti atlikti išpažintį, su juo pasikalbėti, paklausti, kada jūs buvote išpažinties, kaip dažnai švenčiate sekmadienį, ar meldžiatės ryte vakare, kokie didžiausi jūsų dvasinio gyvenimo sunkumai, kaip jūs galėtume apibūdinti savo požiūrį, tikėjimą, kuo jums yra tikėjimas, pasikalbėti kaltu apie išpažintį, tikrai nenugazdinti žmogaus. Na, jeigu žmogus tikrai jaučiama, jog atėjęs galbūt jis toliau nuo tikėjimo, arba pavyzdžiui, ypatingai, kada yra laidotuvės, kada žmogaus, tikrai artimo žmogaus netektis yra labai skaudi, kartais artimieji ateina, na, įvairiai čia tai būna, kartais žmonės ir verkia, yra jautru, ir kartais verkia nebūtinai to artimo žmogaus, bet kartais žmonės jauti, kad verkia jausdami sąžinės priekaištus dėl blogų tarpusavio santykių, sakykime, savo mamai mirusi ir tėvui neskyrė laiko, bausėjame labai daugelių gyvenime dalykų, neprižiūrėjo arba netvažiuodavo, retai aplankydavo ir jauti, kad, na, verkė dėl to, ne dėl nuodėmių. Na, čia vėl yra tiesiog, na, konfesariui, nežinau, tokia labai sunki padėtis, iš vienos pusės suprantama, kad žmogus jau gailisi to, ko pakeisti negalima. Jau tėveliai yra iškeliavę. Kita vertus, na, tokia būklė žmogaus emociškai labai sudėtinga. Ir konfesariui kartais labai, nu, tiesiog sudėtinga reaguoti, ypatingai, va, tokiose būklėse. Kartais penitentai tiesiog gaili savęs, neapgaili nuodėmis, bet gaili savęs. Tai kartais tos motivacijos tokios tikros trūksta. Trūksta tokio gilesnio pažinimo įtikėjimo, gilesnio supratimo apie pačią nuodėmę. Kunigas turi turėti kantrybės, paaiškinti, kiek tai žmogus priima. Žinoma, jeigu penitentas būna, kada neigia bet kokią nuodėmę, sako, atėjau iš pažinties, buvau prieš 2-3 metus, čia va, artimųjų laidotuvės, arba kažkokia kita proga, vaikai eina pirmos komunijos. Šiaip tai nuodėmių aš nieko nedarau, gyvenu kaip visi. Viskas. Tai, nu, tiesiog labai kartais tokiu atveju būna, kada kunigas sako, bet tai, nu, vis tiek nejaugi, tikrai jūs pažiūrėjai save, nieko neranda taisyti, nu, tikrai nesako, viskas yra mano gyvenime gerai, aš patenkintas savimi. Tada kunigas klausia, o kaip kiti jaučiasi su jumis? Nu, sako, gerai. Čia tiesiog net sunku įeiti į žmogaus tą vidinę tokią būsną, kaip tai gali būti, kad žmogus, nu, jis nemato savęs. Ir dar kartais blogiau, kada mato kitus. Va, kiti tą daro blogai, dar tą na daro, va, ir kaimynai tokie, ir marti tokie, ir žentas anoks ir kitoks. O aš, sako, nieko blogo nedarau. Aš nieko blogo nedarau. Nu, tiesiog labai sunku tada kalbėtis ir kada, jeigu primiktinai paklausius, na, bet tai vis tiek, nejaugi jūs niek, sako, aš nedarau jokių nuodėmių. Tada kunigas, nu, po tokio ilgo pokalbio turi pasakyti, kad aš negaliu suteikti jums atleidimo, nes nėra ką atleisti. Nėra nei vienos nuodėmės, kurią žmogus galėtų išpažinti. Na, tai tikrai nėra lengva kalbėti, kada žmogui stinga tokio savikritinio požiūrio į save. Ir kartais, na, penitento lūkesčiai susijęs su dvasiniu vadovavimu. Pačiam atgalos sakramente gali būti siejamas ir dvasinis vadovavimas. Ir čia vėl labai svarbi tarnystė dvasinio vadovavimo. Ne visiems žmonėms to reikia, kiti žmonės, na, tiesiog paprastai atlieka išpažinti, bet yra žmonių, kurie tikrai siekia gilesnio dvasinio gyvenimo. Ir labai jiems svarbu ir norisi turėti gerą, kompetentingą dvasios vadovą, sielų vadovą. Ir čia tikrai reikia pasakyti, kad, na, žmonės su pagrindu sako, kad, nu, mums nėra lengva surasti dvasios vadovą. Tai čia, mėly broliai kunigai, jeigu klausotės šios laidos, tai tikrai mums yra tikinčiųjų troškimas yra labai svarbus ir mes turime kreipti dėmesį į savo augimą kaip konfesarius. Mūsų žinias dvasinio gyvenimo, mūsų pačių tiek taip pat į tą dvasinį lobį, kurį sukaupus yra bažnyčiai, benediktiniškasis dvasingumas, pranciškoniškasis dvasingumas, Ignaco Loyolos, dominikoniškasis dvasingumas, salezietiškasis dvasingumas arba kiti, taip pat dvasinė literatūra, kur mes turime nuolat augti, tobulinti save, labiau pažinti, suprasti. Ir būti gerais dvasios vadovais, tas yra labai svarbu. Nereikia taip pat žinoti, kad kartais kunigas konfesarius už mus tikrai, nu, negalės atlikti tų namų darbų, kuriuos mes turime atlikti. Tai yra mūsų pareiga, bet jo įžvalgos, jo supratimas, jo patarimai evangelijos šviesoje. Bet žinokime vieną dalyką, didžiausias mūsų mokytas yra Jėzus. Jo evangelija, joje mes turime atrasti šviesą ir tiesą. Ir bet kada, bet kokiom aplinkybėm, kunigas turi vadovautis tą ganytojo tarnystę, kurią Jėzus suteikė. Ir tikrai melstis už penitentus ir kartu penitentams melstis už savo nuodėmklausį. Svarbu kiekvienam, kalbant apie rimtą dvasinį gyvenimą, turėti savo nuodėmklausį. Tai nereiškia, kad niekada negali žmogus, jeigu nėra galimybės pas jį nuvykti, atlikti išpažinti ir pas bet kurį kitą kunigą, bet kada žmogus gali atlikti išpažinti pas bet kurį kunigą. Bet būtų gerai, kalbant apie kokybišką dvasinį gyvenimą, apie rūpestį, o tai ir labai svarbu, turėti savo dvasios tėvą, savo nuodėm klausy. Žinot, visi studijavę tą pačią teologiją, kaip ir mediciną, bet medikas, kuris gydo žmogų, individualizuoja. Tai gali tai būti, kad tiek savo charakteriu, tiek kitom savybėm, kas tinka vienam penitentui, koks konfesarius, gali netikti kitam. Tai mums reikia atrasti savo konfesarijų, nuodėmklausį, kuris mums tiktų. O geras, rūpestingas nuodėmklausis vadovausis Dievo malone, dieviškojo preiškimu ir bažnyčios mokymu. Geras nuodėmklausys niekada nesakys, na va, žinai, čia bažnyčia moko taip, o aš sakau tau taip. Tai čia jau būtų visai ne ta tarnystė. Todėl dar kartą noriu padėkoti visiems broliams kunigams už jų pasišventimą, uolumą, rūpestį, už tą tarnystę, kuri taip reikalinga žmonėms, už tą ganytojišką meilę, geranoriškumą, pasišventimą ir uolumą. Ir visiems mieliems penitentams tikrai su Dievo malone, su pasitikėjimu visuomet švęsti atgailos sakramentą, kad tai žingsnis po žingsnio, kartais net nepatogu eiti iš pažinties, kad tai taptų tiesiog šventę vėl patirti begalinę Dievo meilę, gailestingumą ir savo viduje išgyventi Dievo artumą. Ačiū visiems, kurie klausėtės, tai buvo Marijos radio laida, katechezių laida Tikėjimo vartai, skirti atgailos sakramentui. Keliavau drauge su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas, iki kitų susitikimų.